folder Srbija.
Najstarije u Srbiji.
Najstariji putni pravac, rimski put u Đerdapu i Trajanov most. Od kada postoji čovečanstvo, postoje i putevi koji povezuju mesta na kojima ljudi žive i rade. Ostatke tih puteva danas je teško uočiti jer su skriveni vegetacijom, industrijom, savremenim naseljima. Ipak jedan od njih može se videti u Srbiji na obali Dunava kod Golupca, baš na mestu gde počinje Nacionalni park Đerdap.
Osim što se pominje kao jedna od biblijskih reka, Dunav ima svoje velike specifičnosti, naročito u delu koji protiče kroz našu zemlju. Tu najpre mislim na njegov najširi tok koji je u Golupcu.
Put koji je vodio duž Dunava predstavljao je deo granice Rimskog carstva koja se nazivala Limes. Ta granica danas se prostire na 7.500 km i prolazi kroz 20 zemalja koje okružuju Sredozemno more. Od toga je 450 km na području Srbije. Dunavski deo Limesa uredio je rimski car Trajan između 100. i 101. godine.
Iz rečnog pričaka vire ostaci velikog kamenog mosta iz rimskog doba.
Posečeni su putevi, sagrađen je niz kamenih utvrđenja duž Dunava, kao i monumentalni most. Sve to je urađeno da bi se pripremile velike vojne ofanzive protiv plemena Dačana, koja su napadala carstvo sa leve obale Dunava iz današnje Rumunije. Zbog uske klisure i strmih stena, put je morao biti uklesan u vertikalnu liticu Đerdapske klisure. Da bi se po njemu moglo saobraćati bezbedno, proširen je drvenom platformom koja je bila postavljena na drvenim stubovima.
O carevom ponosu na svoje građevinske podupate svedoči Trajanova tabla.
Na ovom mestu može se videti i tabla sa tekstom u 6 redova koji je posvećen caru Trajanu i tom njegovom graditeljskom poduhvatu. Imperator Cezar Divi Nerve Filius. Nerva Trajanus Augustus Germanicus. Pontifex Maximus Tribunicius. Imperator Cezar, sin božanskog Nerve. Nerva Trajan August, pobednik nad Germanima. Veliki pontif, četvrti put postavljen za tribuna, otac domovine, konzul po treći put. Planine je isklesio i postavio...
Cara Trajana kozi uši, cara Trajana kozi uši, cara Trajana kozi uši, cara Trajana kozi uši.
Od nekada bogate reljefne dekoracije očuvan je deo na kome su ispod jednog krova orao figure dva genija, to su duše stvari, i Danubiusa, Dunava. Tabla je prvobitno bila postavljena na 1,5 metar iznad puta, a danas je na većoj visini. Pomerena je u toku radova na izgradnji hidroelektrane Đerdap 1972. godine, jer je od početka rada elektrane znatno podignut nivo vode Dunava. Drugi veliki poduhvat cara Trajana je izgradnja mosta. Most kod sela Kostol je najduži most podignut u Antici i predstavlja čudo rimske arhitekture. Most je sagradio Apolodor iz Damaska, glavni carev arhitekta. Most je prikazan na Trajanovom stubu u Rimu koji u slikama opisuje carevu veliku pobedu nad plemenom Dačana. Dužina mosta je 1135 metara, ima 20 stubova koji su nosili drvenu konstrukciju preko koje se prelazila reka.
U vreme kada ga je rimski car Trajan podigao pre skoro 2000 godina, bio je to najveći most na svetu koji je ikada sagrađen.
I kad je nivo vode uvećan, nema plodova lova koliko plovidbe.
Danas se sa reke kod Golupca mogu videti ostaci puta i Trajanova tabla, a sa obale kod Kostola ostaci stubova mosta.
Tekst Vesna Bikić sa Instituta za arheologiju.
Sa vama kroz Srbiju putovao glumac Željko Maksimović.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.